Πάμε τώρα μαζί με τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της MRB, να σας δώσουμε μία πρώτη αλλά πλήρη γεύση από τις εξαμηνιαίες τάσεις. Θα βρείτε τις κάρτες αναλυτικά στη συνέχεια στο real.gr για να τις κοιτάξετε μόνοι σας, να τις επεξεργαστείτε, να τις συγκρίνετε. Από πού να ξεκινήσουμε, κύριε Μαύρο?
Ή θα ξεκινήσουμε από το αποτέλεσμα όλων αυτών που συμβαίνουν σήμερα στη χώρα, ή θα ξεκινήσουμε από το πλαίσιο και δηλαδή γιατί θα συμβεί αυτό
θέλω
το πράγμα.
Θα έλεγα να ξεκινήσουμε όπως κάνουμε σχεδόν πάντα μαζί, από το πλαίσιο και να καταλήξουμε
στην πρόθεση ψήφου. Λοιπόν, εάν μου ζητούσατε, κύριε Χατζηνικολάου, να βάλω έναν υπέρτιτλο για το τι είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, θα έλεγα με μία μικρή φράση: έχουμε επιταχυνόμενη εξοργισμένη απώλεια ελπίδας. Διότι αν θα δείτε, υπάρχουν στην ερώτηση των συναισθημάτων των Ελλήνων, ξαναπέρασε μπροστά η οργή. Με μηδενική διαφορά, αλλά αν δείτε τη φορά αύξησης, είναι ένα τερατώδες πράγμα, το οποίο δείχνει ότι ο κόσμος πλέον μπαίνει σε ανεξέλεκτη διαδικασία. Διότι όσο επικρατεί ο φόβος, τότε συνήθως οι πολίτες πάνε και απαγκιάζουν σε σταθερές, στην κυβέρνησή του, σε αξίες και θεσμούς οι οποίες είναι πιο συστημικές. Όταν επικρατεί η οργή, αυτό εξωθεί τον κόσμο να κινηθούν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Γεγονός το οποίο δεν συμφέρει, αν θέλετε, καταρχάς την κυβέρνηση ή τα μεγαλύτερα κόμματα εν γέννη. Και το δεύτερο πράγμα είναι ότι η ελπίδα έχει, πρώτη φορά βλέπω τόση κατηφόρα στο θέμα της ελπίδας που είχαμε να το δούμε από τις εποχές του μνημονίου. Άρα λοιπόν, όταν ακολουθείτε τέτοιου είδους πορεία στα συναισθήματα των Ελλήνων, το πράγμα αρχίζει και χαλάει επικίνδυνα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι εξακολουθεί να υπάρχει ότι το 74% του πληθυσμού της χώρας αισθάνεται ότι έχουμε μπει στην εσχροκέρδεια. Υπάρχει ένα 70% των ανθρώπων οι οποίοι λένε δεν μπορώ να τα καταφέρω, δεν μπορώ να τα αποκριθώ στις υποχρεώσεις μου. Και θέλω να προσθέσω και ξέρω ότι ο κύριος Γεωργιάδης είναι έξω στο σούπερ μάρκετ σήμερα.
Και θα είναι εδώ στις 10.30.
Λοιπόν, οπότε θέλω...
Θα έρθει να απαντήσει στα μηνύματα των ακροατών μας.
Έτσι. Έχουμε δύο ερωτήσεις οι οποίες δίνουν ένα κάτι της. Πρώτον, όταν ρωτάμε για το εάν το καλάθι, μάλλον ποια είναι η αποτελεσματικότητα του καλαθιού, εκεί αυτό το οποίο προκύπτει είναι χαμηλό σαν αξιολόγηση. Διότι ο κόσμος δεν μπορεί...
Βλέπω στις κάρτες που έχω μπροστά μου, κύριε Μαύρο, ότι είναι στο 23%.
Ακριβώς.
Οι θετικές απαντήσεις.
Έτσι.
Και μάλιστα 2,8 λένε πολύ αποτελεσματικό και 20,2 λένε αρκετά αποτελεσματικό. Ενώ καθόλου αποτελεσματικό λέει το 44,6, όχι και τόσο αποτελεσματικό το 28,3.
Επίσης, αυτό το οποίο υπάρχει σαν μεγάλη κουβέντα στην όλη ιστορία σχετικά με το καλάθι είναι πόσος κόσμος αγοράζει από το καλάθι σε σχέση με έξω από το καλάθι. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι ο κόσμος ο οποίος αγοράζει αποκλειστικά μέσα από το καλάθι είναι λίγος, δηλαδή είναι κοντά στο
7,8%.
Και μαζί με αυτούς που λένε επιλέγω κάποια πράγματα μέσα από το καλάθι ανεβαίνει και πάει στο 20 κάτι.
27,6 μερικά από τα προϊόντα, 35,4 συνολικά οι δύο αριθμοί αυτοί.
Ακριβώς, και προστίθεται από κάτω και έστω και ένα πράγμα και φτάνει περίπου στο 75%. Είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Γεωργιάδης θα κάνει μαζί σας ένα debate διαλόγου σε σχέση με το ότι δεν είχαν σχεδιάσει να αγοράζονται όλα τα προϊόντα του καλαθιού, αλλά από την άλλη μεριά αγοράζονται κάποια, γιατί από άλλες έρευνες ξέρουμε ότι ο κόσμος προτιμάει τις προσφορές.
Πάντως ένα θέμα είναι τι πιστεύει η κοινή γνώμη για το καλάθι και ένα δεύτερο θέμα είναι τι λένε τα οικονομικά στοιχεία για τη συγκράτηση των τιμών. Φαίνεται ότι εκεί έχει κάποια βάση το ότι συγκρατήθηκαν σε ορισμένα τουλάχιστον προϊόντα οι τιμές.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Γι' αυτό και υπάρχουν έστω και σε επίπεδο αποτελεσματικότητας αυτά τα ποσοστά, γιατί αλλιώς θα υπήρχε
θέμα.
Τώρα
πρέπει να πούμε, για να είμαστε σωστοί, ότι δεν έχουν προλάβει οι εξαμηνιαίες τάσεις στην εξέλιξη με το θέμα Καϊλή, με
ακριβώς,
το Κατάργκεϊτ.
Ακριβώς, γιατί την ημέρα που τελείωνε το Φίλντ, το βράδυ της ίδιας μέρας άρχισε η υπόθεση. Παρόλα αυτά, όταν θα φτάσουμε να συζητήσουμε την ιστορία της πρόθεσης ψήφου, θα πούμε κάποια πράγματα σε σχέση με τις διαρροές για να δημιουργήσουμε κάποιες αναμονές. Επίσης, και βλέπω ότι κοιτάτε κιόλας ένα συγκεκριμένο γράφημα, είναι η εξέλιξη του θέματος της ακρίβειας, όπου έχει εκτοξευθεί, δηλαδή έχει ανέβει σε δυσθεώρατα ύψη, το οποίο το περιμένουμε, το έχουμε χίλιο συζητήσει. Εκείνο που είναι πονηρό όμως είναι δύο πράγματα τα οποία ανεβαίνουν και συσχετιστικά σε σχέση με την προηγούμενη φορά, τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους ηθήνοντες. Το ένα είναι η διαφάνεια και η διαφθορά, που έχει ανέβει δύο φορές απάνω το ποσοστό περίπου, πήγε από το 8 στο 15.
Αυτό συνδέεται με τις παρακολουθήσεις, φαντάζομαι.
Ακριβώς, και το οποίο ενώ αφορά παρακολουθήσεις θα μπορούσε κανείς να πει ότι το ρωτάτε κάθε φορά για το αν μετράει σαν κριτήριο ψήφου και βγαίνει πάρα πολύ χαμηλά, τότε λοιπόν γιατί ασχολούμεθα μαζί του.
Βγαίνει χαμηλά σε σύγκριση με άλλα.
Με άλλα, διότι όταν το ελέγχεις μόνος σου έχει φτάσει το 77% η σοβαρότητά του. Και αρχίζει και δημιουργείται μέσα στο μυαλό των ψηφοφόρων η αίσθηση ότι αν εκεί υπάρχει διαφθορά, πού ξέρω εγώ αν δεν υπάρχει και σε άλλα θέματα. Και αυτό θέλει διαχείριση. Και το άλλο πράγμα το οποίο ανεβαίνει περίπου μία μισή φορά σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση είναι η εγκληματικότητα. Και αυτό ζορίζει επιμέρους υπουργούς οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά βγαίνουν οι νάρκες τόσο γρήγορα που αυτό το πράγμα θέλει ζογκλέρ. Και όχι υπουργό για να μπορέσει να το χειριστεί.
Λοιπόν. Τώρα, η αίσθηση που έχετε σε σχέση με το πώς βλέπουν οι πολίτες την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι ότι αλλάζει κάτι σημαντικά,
ναι,
σε σχέση με τις προηγούμενες εξαμηνιαίες
τάσεις. Θα σας πω, υπάρχει ένα περίφημο γράφημα που μετράμε την ικανότητα των κομμάτων να επιλύουν προβλήματα. Και το δεύτερο είναι την τοποθέτησή τους από πλευράς εικόνας. Εκεί αυτά τα δύο γραφήματα είναι ζουμερά, αν θέλετε την άποψή μου, διότι στη μία περίπτωση με την εικόνα βλέπουμε ότι σε θέματα ηθικής και προστασίας των αδυνάτων πέρασε μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πέρυσι τέτοια εποχή η απόσταση ήταν τερατώδης και σε αυτά. Και το δεύτερο πράγμα είναι ότι σε επίπεδο εικόνας έχουμε φτάσει στο σημείο να είναι πάρα πολύ εμφανές στο μυαλό του κόσμου, μάλλον λάθος ρήμα, λάθος λέξη το εμφανές, να δημιουργείται η εντύπωση ότι η Νέα Δημοκρατία ασχολείται περισσότερο με την ανώτερη τάξη, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ προστατεύει την μεσαία και την κατώτερη. Αυτά θέλουν επίσης διαχείριση.
Πρέπει να σας πω, σαν συνολική αίσθηση και αν κάνω λάθος να το ακούσω, διότι δεν είμαι ειδικός, μιλώ τώρα με βάση την εντύπωση που μου δημιούργησε το σύνολο των καρτών,
ναι, ναι,
που,
ναι, ναι,
είδα, ότι ενώ βλέπω υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας σε κάποιους δείκτες που συνδέονται με αξίες, mm-hmm, βλέπω στασιμότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή η διαφορά μειώνεται
επειδή
όχι επειδή
πέφτει,
ανεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, αλλά επειδή πέφτει στα συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία.
Αυτό που έχω να πω είναι ότι έχουμε προσθέσει δύο πολύ σοβαρές ερωτήσεις, γιατί προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε τι συμβαίνει στο πίσω μέρος του κεφαλιού των ερωτωμένων, που είναι στη μία ερώτηση είναι αν έπρεπε να λείψετε από το σπίτι σας, σε ποιον από τους δύο θα αφήνατε τα κλειδιά του σπιτιού σας, και εκεί προηγείται ελαφρά ο κύριος Τσίπρας και ακολουθεί ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά ο κανένας βρίσκεται σε θηριώδη ύψη, 40%, και από την άλλη μεριά, αν είχατε μία επιχείρηση, ποιον από τους δύο θα προσλαμβάνατε για γενικό διευθυντή. Και εκεί αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι καλύτερος διευθυντής.
Σχεδόν 10 μονάδες μπροστά.
Ακριβώς. Αυτό λοιπόν δείχνει και τις δυναμικές των δύο κομμάτων. Απλά ο ΣΥΡΙΖΑ καθυστέρησε στην εκκίνηση. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην μπορεί να τα εισπράξει τα πράγματα τόσο δυνατά.
Τώρα, οι δημοτικότητες ποιες είναι, πού βρισκόμαστε και στο δίπολο της καταλληλότητας για την Πρωθυπουργία, αλλά και στις δημοτικότητες των αρχηγών.
Λοιπόν, η ιστορία με το καταλληλότερο Πρωθυπουργό, εντάξει, προηγείται δεδομένα ο κύριος Μητσοτάκης, είναι 39,3%, ο κύριος Τσίπρας με 31,3%, δηλαδή 8 μονάδες διαφορά, σταθερά.
Και παραμένει μεγάλη διαφορά.
Παραμένει. Δηλαδή, το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας εξακολουθεί να είναι ο Πρωθυπουργός με διαφορά, αν θέλετε, στην όλη ιστορία. Και επίσης υπάρχουν και διαρροές, αλλά οι πιστότητες παραμένουν να είναι ισορροπημένες. Τώρα, όσον αφορά τους πολιτικούς, έτσι, θέλω να πω το εξής, ότι η πρώτη πεντάδα, η έκπληξη, αν θέλετε, που διαφοροποιήθηκε από την προηγούμενη φορά, είναι ότι ο κύριος Καραμαλής στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών πέρασε στην πέμπτη θέση.
Άρα ανέβηκε, είναι, πολύ.
Ανέβηκε μία θέση. Μία θέση ανέβηκε, πέρασε πάνω από τον κύριο Σταϊκούρα. Και οι υπόλοιπες θέσεις είναι: πρώτος ο κύριος Δένδιας με 42% περίπου, ακολουθεί ο κύριος Κικίλιας με 35% περίπου, ο κύριος Πιερακάκης με 32% και ο κύριος Θεοδωρικάκος με 30%, ενώ ακολουθεί ο κύριος Κώστας Καραμαλής
με 26,2%. Του Αχιλέα, δηλαδή.
Ακριβώς, με 26,1%.
Και οι υπόλοιποι πέντε είναι Σταϊκούρας, Παναγιωτόπουλος
και Βορύδης και Γεωργιάδης.
Αυτή είναι η δεκάδα αυτή των είναι υπουργών.
Αυτή είναι η δεκάδα. Θέλω να πω εδώ.
Και ο Κικίλιας εμφανίζεται αρκετά ανεβασμένος, προφανώς εισπράττει την επιτυχία του τουρισμού φέτος.
Του τουρισμού και η διαφορά είναι μεγάλη. Και αυτό δεν ξέρω τι θα σημαίνει και στην Αλφα Αθηνών.
Ναι. Φαίνεται ότι οι πρώτες μετρήσεις που ακούω ότι έχουν οι υποψήφοι στα συρτάρια τους τον εμφανίζουν ως φαβορί για την πρωτιά.
Θα σας αποκαλύψω κάτι, λοιπόν,
ναι.
Επί του συγκεκριμένου. Στον πρώτο σταυρό προηγείται ο κύριος Πιερακάκης. Στους συνολικούς σταυρούς...
Τους συνολικούς μετράμε όμως, ναι, δεν μετράμε
αλλά
τον πρώτο.
Αυτό είναι η δυναμική όμως. Ναι. Έτσι.
Φαίνεται ότι αυτοί οι δύο είναι δύο πολύ δυνατά χαρτιά.
Ακριβώς.
Δηλαδή από αυτά που ακούω από τις μετρήσεις... Μάλλον για την πρώτη θέση είναι φαβορί ο κύριος Κικίλιας, αλλά παίζει δυνατά για τη δεύτερη ο κύριος Πιερακάκης.
Έτσι ακριβώς. Και ο κύριος Θεοδωρικάκος με τον κύριο Δένδια κατεβαίνουν στην ίδια περιοχή, νότιο τομέα. Όπου, εντάξει, είναι αναμενόμενο ότι ο κύριος Δένδιας πηγαίνει καλά, γιατί είναι μια συγκυρία.
Αλλά αποκτά αξιόλογο αντίπαλο
ακριβώς.
Πλέον.
Ακριβώς. Και ο κύριος Θεοδωρικάκος είναι κοντά. Είναι πολύ κοντά. Είναι... Αναλογικά με την...
Αρχίζει και διαμορφώνεται και εκεί ένα δίπολο γερού εσωκομματικού ανταγωνισμού, να το πούμε.
Εγώ δεν θέλω να το βλέπω ανταγωνισμό.
Ναι. Ο ανταγωνισμός δεν είναι κακός. Τώρα, από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, τι γίνεται στις δημοτικότητες?
Μπορούμε να πάμε πίσω
είναι
και να
περίπου
το...
στα ίδια.
Είναι στα ίδια, είναι στα ίδια. Δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει, ναι. Η σειρά καταρχήν είναι Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης και μετά Κουτσούμπας, Βελόπουλος, Βαρουφάκης.
Ναι. Παρά λοιπόν τα επιμέρους στοιχεία, ο Πρωθυπουργός παραμένει πρώτος και στις δημοτικότητες.
Και στις δημοτικότητες.
Τώρα,
ναι.
Πάμε να δούμε και την πρόθεση ψήφου.
Άμε. Λοιπόν, στην πρόθεση ψήφου έχουμε να πούμε διάφορα πραγματάκια, διότι εδώ. Για να χτιστεί αυτό το πράγμα που λέγεται πρόθεση ψήφου, θα πρέπει να δούμε πρώτον την παράσταση νίκης. Η παράσταση νίκης βρίσκεται στο 45-25
υπέρ της Νέας Δημοκρατίας.
Όμως, αν δείτε τη γραμμή, βαίνει
μειούμενο. Οι παλαιοί των δημοσκοπήσεων, και είστε πια από τους παλαιούς, όπως και εγώ από τους παλαιούς της δημοσιογραφίας, έλεγαν ότι η παράσταση νίκης δεν ψεύδεται ποτέ.
Ποτέ. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως. Δηλαδή, δεν έχει βρεθεί χώρα που να προηγείται ένα κόμμα στην παράσταση νίκης και να χάνει τις εκλογές.
Και να χάσει.
Δεν υπάρχει. Τώρα, ναι. Το πόσο θα κερδίσει, ναι, και πόσο, ακριβώς, θα χάσει είναι κάτι διαφορετικό.
Ακριβώς.
Η δεύτερη ερώτηση που θέλω να πούμε είναι ότι πάλι για να δούμε τι συμβαίνει στο μυαλό τους, τους ρωτάμε ανεξάρτητα με το τι θα ψηφίσετε, ποιο κόμμα θα θέλατε να κερδίσει έστω και με μία ψήφο. Και εκεί προηγείται η Νέα Δημοκρατία με 3 μονάδες διαφορά, με μειούμενη βέβαια φόρα.
Μάλιστα.
Και υπάρχει και η πιο σε εισαγωγικά ύπουλη ερώτηση που λέει και με ποιο κόμμα θα στεναχωριόσασταν εάν κέρδιζε με μία ψήφο. Ναι. Και εκεί προηγείται πάλι Νέα Δημοκρατία. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι βρίσκεται σε μία ευαίσθητη ισορροπία.
Ναι, καλά, καλά κάνατε και τη χαρακτηρίσατε ύπουλη ερώτηση, διότι εκεί προστίθενται όλες οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης σε ένα κεσέμι.
Όμως δεν ίσχυε αυτό στο παρελθόν.
Ναι,
είναι δύσκολη ερώτηση.
Είναι δύσκολη ερώτηση, ειδικά όταν έχει μεσολαβήσει μια τετραετία διακυβέρνησης.
Εδώ υπάρχουν δύο ερωτήσεις μετά για το αν θα επιλέγατε τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θα το κάνατε, ή αν επιλέγατε το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα το κάνετε. Δηλαδή, θα ήταν μια ενεργητική επιλογή ή μια επιλογή αναγκαίου κακού. Και τα ποσοστά των δύο κομμάτων είναι 37,6 προς 33,7. Δεν στέκομαι μόνο στο 33,7 που είναι μεγαλύτερο ακόμα και από την ψήφο που πήρε την προηγούμενη φορά. Στέκομαι στο 37,6 που είναι η ευρύτερη, αν θέλετε, το μαξιμαλιστικό ποσοστό που αγγίζει η Νέα Δημοκρατία.
Πρέπει να πάμε στην πρόθεση ψήφου γιατί ο χρόνος μας έχει τελειώσει.
Έχει τελειώσει. Λοιπόν,
Νέα
Δημοκρατία 28,5, ΣΥΡΙΖΑ 23,1, διαφορά στο 5,4.
Με δεδομένα στην προηγούμενη MRB, πού ήταν η διαφορά?
Ήταν στο 7, κάτι.
Μάλιστα.
Και σε μια πρόσφατη τηλεφωνική που δεν πολύ επιτρέπεται για το Open να τις κάνουν τις συγκρίσεις, αλλά για λόγους πολιτικούς ήταν στο 6,1. Ακολουθεί το Πασόκ με 11,3 χωρίς Καϊλή μέσα.
Ναι, ναι.
Κουκουέ 5,1, ο κύριος Βελόπουλος 4,5,
Μέρα
25, ναι, Ελληνική Λύση, Μέρα 25 2,9, Έλληνες Εθνικό Κόμμα ο κύριος Κασιδιάρης στο 2,7, που σημαίνει
αυτός,
με αναγωγή μπαίνει στη Βουλή, εξαιρετική. Ακολουθεί το κόμμα του κυρίου Εμφιεζόγλου, η Πατριωτική Ένωση με 1,1, η Εθνική Δημιουργία του κυρίου Τζίμερου με 1%, και υπάρχει 4,8 άλλα κόμματα και ένα 15% αδιευκρίνηστη ψήφο. Εάν πάμε στις εισπυρώσεις πολύ γρήγορα και κάνει κανείς την ανάλυση ότι οι διαρροές των δύο κομμάτων που πάνε στο Πασόκ λόγω Καϊλή και σε μαξιμαλιστικό επίπεδο θα μπορούσαν να γυρίσουν πίσω, τότε αυτό σημαίνει ότι 1,9 θα γυρίσει πίσω στη Νέα Δημοκρατία και 2,4 στο Πασόκ, στο ΣΥΡΙΖΑ.
Στο ΣΥΡΙΖΑ.
Το
μισή συνολικό μονάδα
δέλτα είναι
η διαφορά. Είναι
προς όφελος του ΣΥΡΙΖΑ,
μισή μονάδα. Μάλιστα.
Και η συνολική, σας λέω τη συνολική αναγωγή, που είναι με εύρος, η Νέα Δημοκρατία βλέπουμε ότι κυμαίνεται μεταξύ 31,3 και 35,7, ο ΣΥΡΙΖΑ από 25,1 μέχρι 29,3, το ΠΑΣΟΚ από 11,7 μέχρι 14,9 χωρίς Καϊλή, ΚΚΕ 4,9 έως 7,1, Ελληνική Λύση 4,2 έως 6,4 και ο κύριος Βαρουφάκης 2,5 έως 4,3, αλλά ο κύριος Χασιδιάρης είναι μεταξύ περίπου 2,5 και 4.
Ναι. Προς το παρόν ο κύριος Κασιδιάρης είναι στη φυλακή.
Είναι στη φυλακή.
Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια. Ναι. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Δημήτρη Μαύρο και την MRB για την πρώτη αυτή παρουσίαση.